Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje. Dobro veče, u središtu pažnje danas o sledećim temama i događajima. U Domu garde predstavljeni su rezultati sposobnosti vojske u prošloj godini. Priliv oficira u vojsci Srbije veći je od broja onih koji su napustili vojsku, kaže ministar odbrane. Predsjednici Vučić i Erdogan ocenili su juče da odnosi Srbije i Turske napreduju i da se realizuje mnogo zajedničkih projekata. Predsjednik Turske najavio je mogući sastanak sa trojnim predsjedništvom Bosne i Hercegovine posle izbora u Srbiji. Da li će se Turska ozbiljnije uključiti u rešavanje krize u Bosni i Hercegovini? Uoči referenduma u Srbiji, zemlje Kvinte i Evropske unije pozvale su Prištinu da omogući glasanje. Kako to da nije usledio ni pritisak ni kritika? Kakve će biti posljedice zabrane održavanja referenduma u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji? Sve to pitanja su za gosta emisije Zorana Milivojevića, diplomatu. Prema posljednjem popisu stanovništva u Hrvatskoj, broj stanovnika smanjio se za skoro 400.000. Postoji li opasnost da u sredinama u kojima je broj Srba pao ispod trećine, pripadnici našeg naroda izgube pravo na jezik, pismo i druga identitetska obeležja? Gost emisije je Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća i predstavnik Srba u Hrvatskom saboru. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Domu garde predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovao je sastanku vojnog vrha na kome su predstavljeni i analizirani rezultati operativnih i funkcionalnih sposobnosti vojske Srbije u protekloj godini. Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je da je prošlu godinu obeležio pozitivan pomak i da je priliv oficira u vojsci Srbije veći od broja onih koji su napustili vojsku. On je rekao da su plate povećane i da je to zaustavilo ljude da traže bolje plaćene poslove. Marina Bajić.
U 2021. povećan je broj formacijskih mesta na kojima želimo da zaposlimo nove ljude, poručuje iz Doma garde na Topčideru ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Želimo, kaže, da novim investiranjem u ljude postignemo bolje rezultate. Uz to, vojska će, kaže, dobiti veće plate, nove stanove, dodatne obuke, opremu, ali i naoružanje. Ministar podsjeća da je, na primjer, u prethodnoj godini nabavljen protivtenkovski sistem Kornet.
Mi nastavljamo cikluse saradnje sa domaćom namenskom industrijom i u narednom periodu, naravno, u sva četiri kvartala 2022. očekujemo značajan broj vozila, oklopnih transportera, haubica, pasarca, nora, višecevnih bacača raketa, svega onog što naša namenska pravi, veliki broj kompleta balističke zaštitne opreme za našu vojsku. Dospeli smo do toga da vojska ima nove sposobnosti, da imamo posle mnogo, mnogo godina sposobnost ozbiljnog delovanja u noćnim uslovima. To sam izdvojio zato što je to jedna potpuno novi iskorak.
Naoružavanje, međutim, ne znači da Srbija nekome preti, poručuje ministar i podsjeća da se naoružavaju i zemlje u okruženju.
Srbija nije nikome pretnja, Srbija se naoružava u dinamici koja je potrebna da bi jedinice vojske bile sposobne da je odbrane, a mi isto pratimo šta rade i svi ostali, dakle, mi se ne trkamo sa bilo kim, investiramo onoliko koliko smatramo da je potrebno za našu zemlju.
Iako na konferenciji za medije nije bilo reči o proceni trenutne bezbednosne situacije u zemlji, novinari su načelnika generalštaba Milana Mojsilovića pitali o saradnji sa jedinicama KFOR-a.
Ja, kao ključni čovjek Vojske Srbije, trenutno mogu da budem zadovoljan sa odnosom novo pristiglog komandanta KFOR-a. Pokušavamo da sporazumno održimo pozicije koje garantuju bezbednosno stanje, nema ozbiljnih incidenata koje bi nas doveli možda u situaciju da ne poštujemo ne samo vojno-tehnički sporazum, nego i rezoluciju 1244. Ne isključujem ja mogućnosti da bezbednosne snage koje definitivno postoje na teritoriji Kosova i Metohije unitarno ili jednostrano ili nesrazmerno se angažuju u cilju dostizanja određenih političkih poena na terenu, ali u svakom slučaju i dalje će naš zahtev, insistiranje, pa i neke druge stvari biti u funkciji obezbeđenja ne samo mira, nego i bezbednostnog stanja koje garantuje da svi ti ljudi, ne samo na Kosovo i Metohiji, nego i s ove strane administrativne mogu da žive i ostvaruju svoje prava kao svi građani ove zemlje.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović na kraju zaključuje da je u prethodnoj godini najviše bio ponosan upravo na ljude u vojsci. Voleo bi, kaže, da je više onih koji se javljaju da dobrovoljno služe vojni rok, a na pitanje šta je sa uvođenjem obaveznog vojnog roka, kaže da se o tome još uvek vodi stručna rasprava. Na kraju Stefanović poručuje i da ima dobru saradnju sa vrhovnim komandantom Aleksandrom Vučićem. Ja ovaj posao radim uz podršku predsjednika, a ako on bude želeo da podnesem ostavku, mogu da je podnesem u svakom trenutku. Dok god on bude imao poverenja u mene, dok god bude smatrao da ja dobro obavljam ovaj posao, ja želim da ga obavljam, zaključio je Stefanović.
Sedamnaest časova 12 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić boravio je juče u Turskoj, gdje je razgovarao sa predsjednikom te zemlje, Recepom Tayyipom Erdoganom. Dvojica predsjednika ocenili su da odnosi Srbije i Turske napreduju i da se realizuje mnogo zajedničkih projekata. Predsjednik Turske najavio je mogući sastanak sa trojnim predsjedništvom Bosne i Hercegovine posle izbora u Srbiji. Gost emisije je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobroveče, hvala vam što ste odvojili vaše vreme za slušaoce Radio Beograda.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Da li će se Turska ozbiljnije uključiti u rešavanje krize u Bosni i Hercegovini i kako vi vidite Tursku kao mogućeg posrednika u rešavanju tih problema?
Pa već ova sama najava predsjednika Erdogana da planira sastanak sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine ide u prilog zaključka da Turska ima nameru da bude aktivan činilac raspleta krize vezano za Bosnu i Hercegovinu. U ostalom to se uklapa i u neke strateške interese same Turske, ali i u njenu objektivnu poziciju. Kad je reč o strateškim interesima, Turska je regionalna sila i ona smatra ovaj prostor kao interesnu sferu i iz nekih istorijskih, kulturoloških i drugih razloga ona smatra da Turska ima razloga, ima potrebe i da je ovaj prostor deo njenog nekog strateškog interesa i ne želi da taj prostor prepusti. To se naravno najviše odnosi na ovu bošnjačku nacionalnu zajednicu i na ono što ima pretekst islamske vere i što je vezano za islam. Drugi razlog zašto je Turska, ja bih rekao, poželjan partner u svemu ovome, zato što Turska ima posebno uticaj na onu političku elitu u Sarajevu koja predstavlja bošnjačku stranu i ima jedan poseban lični odnos sa gospodinom Izetbegovićem koji je na čelu SDA, a Stranka demokratske akcije je tamo vodeća u toj bošnjačkoj strukturi i prosto jasno je da bi Turska i da bi predsjednik Erdogan svojim jednim aktivnim učešćem na jednoj principijelnoj poziciji mogao da pomogne i da doprinese da dođe do jednog političkog smirivanja i da dođe do jednog raspleta koji bi odstranio rizik daljih konfrontacija i dalje nestabilnosti i u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu.
A šta će na učešće Turske u rešavanju te krize u Bosni i Hercegovini reći zapadne zemlje, koliko se to uklapa u njihov pogled na sve što se dešava tamo?
Pa sad je potpuno jasno, mi svedočimo u posljednje vreme i posljednjih dana i meseci da zapadne zemlje, zapadni centri moći, dakle i Vašington i Brisel, imaju nameru, imaju interes da se znatno aktivnije uključe i u region, ali posebno kada je reč o situaciji u Bosni i Hercegovini. Imenovanje ovih raznoraznih, rekao bih, predstavnika, dakle, to pokazuje nedvosmisleno i pokazuje da je za Zapad, za Transatlantsku alijansu Bosne i Hercegovine izuzetno važna. E sad, kad je reč...
Da li oni gledaju blagonaklono na prisustvo Turske u tome?
E sad, kad je reč o Turskoj, mislim, potpuno je jasno da bi Turska tu nastupala samostalno, vezano za svoje sopstvene interese, i da Zapad je otprilike skoncentrisan na ono što čini kvintu i ono što čini američku administraciju i što čini Evropsku uniju kao instituciju. Turska je van Evropske unije, prema tome nastupala bi zavisno od sopstvenih interesa. E sad, u odnosima između Turske i Zapada ne postoji puna saglasnost, ja bih rekao, interesa, i ovaj nastup Turske se ne bi potpuno uklapao u interes Zapada i ne bi Turska delovala u sastavu onoga što čini zapadni blok u ovom trenutku. Iz prostog razloga što postoji, ja bih rekao, neka vrsta nepoverenja, interes Turske je izdvojen iz onoga što je geostrateški interes zapadne alijanse. Turska ima specifičnu poziciju i u NATO-u, ima svoje posebne odnose, rekao bi, sa Ruskom federacijom, vodi jednu potpuno samostalnu, jednu dinamičnu politiku u Mediteranu, na Bliskom istoku i ovde u jugoistočnoj Evropi, i to nije onaj deo politike koji je potpuno objedinjen i sinhronizovan na nivou Vašingtona i Brisela. Drugo, Turska nije članica Evropske unije. Ovaj Zapadni Balkan je u neposrednoj sferi pre svega Evropske unije i evropskih integracija, a onda i evroatlantskih integracija kroz posebno delovanje u geostrateškom smislu na relaciji Washington-Brisel. Prema tome, računali bi da je to delovanje koje je delovanje sui generis vezano za turske nacionalne i državne interese, ali bi imalo naravno dodirnih tačaka sa onim što je, ako hoćete, neki zapadni cilj, jer ipak je Turska članica NATO i to ne bismo mogli da izdvojimo. Ima jedna druga stvar, Turska se ne može isključiti iz ovoga, njen prosto uticaj na taj bošnjački deo, na taj islamski faktor u jugoistočnoj Evropi je značajno prisutan, i Turska s jedne strane, ja bih rekao, nezaobilazna u tim nekim stvarima kao sekularna država, a s druge strane Turska sama ne bi dozvolila da bude iz toga isključena. Predsjednik Erdogan je pre dva dana bio, recimo, u Albaniji. Poznato je da ima direktne te odnose sa Sarajevom i sa tom političkom elitom, i sasvim je sigurno da Turska nikako ne bi dozvolila da iz toga bude isključena.
A na koji način Turska može da pomogne u ovoj situaciji koja je sada nastala?
Pa Turska prvo može da pomogne. E sad, zavisi...
Može li i kako da utiče na političare u Sarajevu?
Pa u zavisnosti od platforme sa koje nastupa. Iz posete predsjednika Vučića juče, iz razgovora koji su vođeni, utisak je da Turska razume šta je ključni problem i da Turska ima jedan konstruktivan pristup kad je reč o Bosni i Hercegovini. To uostalom potvrđuju i odlični odnosi sa Beogradom i sa Srbijom. A ono što je osnov rešavanja, ja bih rekao, po mom uverenju, uostalom i vreme je to pokazalo, to je platforma koja podrazumeva izvorni Dejton, koja podrazumeva dva entiteta i tri konstitutivna naroda. To je jedina platforma na kojoj se može razgovarati o raspetu krize u Bosni i Hercegovini, ako se to uvaži, ako se sa te pozicije krene. Dakle, ništa što je ekstrem vezano za to i što dovodi u pitanje tu konstelaciju i takav sistem u Bosni i Hercegovini koji nam evo već 25 godina garantuje neki mir. Ako se Turska uključi sa te pozicije i deluje na političku bošnjačku elitu u Sarajevu, onda ja mislim da ona može značajno da doprinese da se kriza usmeri u pravcu jednog političkog rešenja koje bi bilo u funkciji mira i stabilnosti, a ne novih rizika za nestabilnost.
Ali tu ima evo i konkretnih problema. Videli smo, predsjednik Vučić je pre nekoliko dana zamolio Dodika i sve političke snage da učestvuju u radu zajedničkih institucija u BiH, a Dodik ponavlja, vratit ćemo se u institucije kada budu otklonjene prepreke zbog kojih smo ih napustili, i to je na prvom mestu Inckov zakon.
Pa ja moram da kažem da je ipak na probi, kad sve stavimo na sto, ipak je na probi taj zapadni deo, ja bih rekao, koji u ovom trenutku drži ključ raspleta u svojim rukama. Dakle, insistiranje na Inckovom zakonu do kraja u potpunosti, da se on implementira i bez mogućnosti da se dovede u pitanje njegova implementacija, ja mislim da teško može da doprinese nekakvoj stabilizaciji i teško je očekivati da srpska strana to prihvati kao gotovu stvar. Dakle, tu bi trebalo tražiti neki modus vivendi da se ipak stvari dovedu na jedan politički teren koji bi svima odgovarao. S druge strane, važna je ova stvar da prosto i to kažem. Institucije su izuzetno značajne, izuzetno važne. Važne su i za srpski entitet, za Republiku Srpsku, ali su važne i za srpski narod. Ipak su institucije, ja bih rekao, onaj najvažniji demokratski i politički racionalni prostor u kome možete da izrazite svoj interes i da branite svoje interese na jedan optimalan način, pri čemu Srbi uvek imaju mogućnost da ne učestvuju, ja bih rekao, u onim odlukama koje direktno dovode u pitanje njihov položaj i status Republike Srpske. Prema tome, to uvek stoji kao opcija i kao mogućnost, tako da nije do kraja tačno, ako bi se oni vratili u institucije, da bi to dovelo u pitanje i položaj Republike Srpske i srpskog naroda. Pomoglo bi da se stvori politički ambijent za rešavanje kriza, ali s druge strane oni uvek imaju tu mogućnost da u onome ne učini, ili jednostavno da ne izglasavaju zakone, ako hoćete, koji nisu u skladu sa interesima, koji se ne poklapaju sa izvornim Dejtonom, sa onim što je neposredan interes i pravo i srpskog naroda i Republike Srpske. Ovo je sve važno, moram i to još da kažem, jer u Bosni i Hercegovini predstoje izbori, vrlo važni izbori, i jako je važno da se stvori jedan politički ambijent pre izbora, da izbori ipak doprinesu jednoj političkoj, ja bih rekao, relaksaciji, a da u isto vreme i Republika Srpska i srpski narod ostvare svoje interese, jer njihov položaj ipak zavisi, ako hoćete,
narod,
i od volje naroda.
Pričate, ima tu i priča o izbornom zakonu, ali ajde da ostavimo to za neku drugu.
Pa ne, hrvatski narod je, ja bih rekao, ono što se dešava sa hrvatskim narodom, sa članom predsjedništva iz redova hrvatskog naroda, je, ja bih rekao, personifikacija onih pokušaja da se nametne rešenje po svaku cenu i da se Bosna i Hercegovina centralizuje, obezbedi jedna majorizacija na jednom takozvanom građanskom konceptu koji očigledno ne može tamo da zaživi i da funkcioniše. Upravo i zbog toga je važno ovo o čemu smo pričali.
E sad o drugoj temi. Srbima na Kosovu i Metohiji nije bilo omogućeno da glasaju na referendumu o ustavnim promenama u nedelju na teritoriji Južne pokrajine. Imali su mogućnost da glasaju u četiri grada na teritoriji centralne Srbije, što je u poslednji čas organizovano. I pored verbalnih ohrabrenja od strane zemalja Kvinte i Evropske unije, Priština je odlučila da se ta praksa organizovanja glasanja uz pomoć OEBS-a na neki način ukine. Tim povodom usvojena je i rezolucija o zabrani organizovanja referenduma u Prištinskom parlamentu. Kakve će biti posljedice toga?
Pa posljedice su ozbiljne. Ovo je odstupanje od nečega što već niz godina unazad imamo kao jednu praksu koja je obezbeđivala ipak, ja bih rekao, jedan povoljan politički ambijent sa mogućnostju da se traže politička rešenja i rekao bih pre svega da se vodi dijalog. Ovo je jedno odstupanje i to rekao bih radikalno. Direktno je povezano sa politikom aktuelne vlasti u Prištini, dakle sa političkom platformom samoopredelenja i gospodina Kurtija.
Ali i ostale stranke su podržale.
Pa podržali su, ali je ova vlada koja je donela tu odluku i koja je isposlovala takav stav, prema tome za razliku od nekih ranijih vlada i gde su poštovana nekakva pravila. Dakle, nije iznenađenje ova politička odluka kada je reč o gospodinu Kurtiju i njegovoj vladi, zato što je to politička platforma samoopredjeljenja koja isključivo insistira na priznanju. Međutim, ono što je iznenađenje, to je ponašanje međunarodne zajednice, dakle onog dela međunarodne zajednice koja podržava, rekao bih, nezavisnost Kosova. Najpre oni su do sada uvek poštovali jedan princip, jedan mehanizam koji je omogućavao tu vrstu glasanja i koji je išao preko OEPS-a. Ovoga puta je to izostalo i po ponašanju OEPS-a se vidi da je tu došlo do jednog ozbiljnog političkog zaokreta, jer je OEPS uopšte nije prihvatio čak ni komunikaciju sa Beogradom, koliko smo vidjeli, gospodin Petković je o tome govorio, a kamoli da se uopšte angažuje. To je bar je utisak da su se negde u tim zapadnim centrima moći, negde u Vašingtonu i u Briselu, opredelili da podrže, ja bih rekao na jedan indirektan način, rešavanje kosovskog pitanja na način koji diktira vladajuća struktura u Prištini i koji ide u pravcu onog rešenja za koje se Zapad zalaže. Ovo je svojevrstan pritisak na Srbiju i to odsustvo reakcije se ne može drugačije tumačiti nego kao neka vrsta podrške. Mi ćemo to videti šta će biti sa izborima u aprilu.
Ne, upravo to hoću da
ali
pitam,
ja sam uveren prvo da gospodin Kurti samoopredeljenje neće promeniti stav, jer to je njihova politička platforma i oni zasnivaju svoju politiku na tome. To ima i značajnu i unutrašnju dimenziju vezanu i za vladajuću strukturu. To jača njihovu poziciju na unutrašnjem planu. Drugo, ako izostane reakcija, ako se do tog trenutka ne nađe neki mehanizam, a jedini mehanizam je da se vratimo na ono što smo imali pre, dakle preko OEPS-a organizacija izbora i po onim pravilima koja su važila, onda će nastati ozbiljna politička kriza i to onda daje mogućnost srpskoj strani da deluje u skladu sa svojim neposrednim interesima.
Kako može da deluje? Predsjednik Vučić rekao je da će zabrana održavanja referenduma imati dalekosežne posljedice, nije precizirao kakve, kako ste vi to pročitali, šta je Srbiji sada na raspolaganju od mogućih mera i poteza?
Pa ovo je poruka Srbiji da ovi centri koji podržavaju Prištinsku stranu ili nezavisno Kosovo, ako hoćete i Vašington i većina u Briselu i ova kvinta, u krajnjem slučaju se opredeljuju za jedan ubrzan proces rešavanja tog pitanja na liniji njihovih interesa i da bi Srbija prema tome morala da se već sada počinje aktivno da postavlja. I u političkom, ali i u operativnom smislu. To je prva stvar. Druga stvar, onda srpski narod nema obavezu da tamo na bilo koji način poštuje institucije ili da poštuje neke mehanizme koji su do sad funkcionisali i koji su garantovali nesmetano funkcionisanje političkog sistema na Kosovo i Metohiji i nesmetano delovanje političkih faktora u Prištini. Prema tome, i to je jedan od elemenata koji bi svakako mogao da bude primenjen, treba znati da po kosovskom ustavu nema vlasti bez učešća srpskog dela. Prema tome nema ni vlade, da tako kažem, bez učeća srpskog dela. To daje jednu ozbiljnu snagu srpskoj strani na Kosovu i Metohiji da može da i svoj način participiranja u tome i učešća u tom političkom sistemu uslovi onime što je njen interes i onime što je do sada funkcionisalo na jedan normalan način. A da se da prostor dijalogu pa da vidimo gde ćemo doći u toj normalizaciji. Druga stvar koja je, ja bih rekao, takođe izvesna, to je da teško možemo računati na neki ozbiljan dijalog. Jer se sad više ne postavlja pitanje samo...
U ovim uslovima imali nastavku dijaloga?
Više nije samo u pitanju briselski sporazum i nepoštovanja, da tako kažem, onoga što je dogovoreno i ignorisanja od strane prištinske strane, nego je sad stvaranje jednog potpuno novog ambijenta u političkom smislu koji u srpske strane nalaže jedno potpuno novo postavljanje. I mislim da bi Srbija morala prema tome vrlo brzo, ja mislim čak i pre izbora u aprilu, da se jasno postavi i da da do znanja pre svega onom delu međunarodne zajednice koji ima odlučujuću ulogu i čije delovanje može da spreči da dođe do bilo koje vrste eskalacije, da se da do znanja šta je moguće, šta nije, jer je poznato kakva je pozicija srpske strane. Dakle, srpska strana jeste za dijalog, za političko rešenje, za kompromis, ali ne prihvata nametnuta rešenja i ne dolazi u obzir da se prihvati platforma koja je isključiva i koja je politički neracionalna, da se može razgovarati samo sa pozicije međusobnog priznanja.
Da, mada o tome stalno slušamo, isto pre nekoliko dana premijeru Kurti obratio se da američki državni sekretar Blinken, pa on kaže da treba rešiti pitanje energetike, pitanja nestalih i pre svega međusobno priznanje. Nastavit će se sa tom retorikom očigledno?
Pa ne, ali postoje se pitanje da li je to ostvarivo. Ja mislim da je krajnje vreme da se shvati u Vašingtonu, oni zaista ako žele, i ne samo u Vašingtonu, nego i u Briselu, pre svega, oni zaista ako žele da u ovom regionu vlada mir, da stvari budu na svom mestu, da se stvori jedan politički ambijent, da se nerešena pitanja reše, ne mogu računati na nametanje rešenja i na ucenjivanje Srbije da prihvati nešto što je direktno suprotstavljeno državnim i nacionalnim interesima. To naprosto nije moguće. Prema tome moraju se tražiti rešenja i jedino je da se obnovi dijalog. Vidimo da 31. dolaze gospodin Lajčak i gospodin Eskobar. To već pokazuje ovaj aktivan odnos Amerike, dakle jedno direktno uključenje američke strane, da vidim idu u Prištinu pa dolaze u Beograd. To je sigurno pokušaj da se obnovi dijalog. Ali će za obnovu dijaloga morati da se reše ove dve stvari. Sad više nije jedna. Dakle, nije samo ispunjavanje svih obaveza iz briselskog sporazuma. Sad je i ova druga. Oni moraju da se izjasne da li podržavaju ovakav stav prištinske strane koja isključuje bilo koju vrstu, ne samo dijaloga, nego jednog racionalnog ponašanja.
Da, vidjet ćemo, pratit ćemo, naravno. Gospodine Milivojeviću, u drugom delu ove emisije govorit ćemo o položaju Srba u Hrvatskoj. Naš gost biće Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća. Povod za razgovor je popis u toj zemlji koji je pokazao da Hrvata ima 400.000 manje u odnosu na period od pre 10 godina, ali da Srba ima sve manje, u nekim sredinama i za 30%. Po vašem mišljenju, postoji li opasnost da u takvim sredinama, gde je broj Srba već pao ispod trećine, pripadnici našeg naroda izgube pravo na jezik, na pismo i na druga obeležja?
Tako je. Postoji opasnost, pri tome Hrvatska je suočena sa tim odlivom stanovništva i tu sigurno ima i tog srpskog dela. Postoji opasnost zato što su tih 30% i 3% ukupno u Hrvatskoj kao pozicija manjine, to su neke granične linije od kojih zavisi ostvarivanje prava. I pad ispod 30% daje mogućnost hrvatskoj strani da primeni neke druge zakone i neke druge propise. Dakle, njihov ustavni zakon koji se tiče prava manjina garantuje Srbima preko 30% sve ovo što ste vi naveli i ta opasnost onda objektivno postoji. imajući u vidu ponašanje Hrvatske, generalno ja imam utisak da bi to hrvatska strana odmah iskoristila, tu nemam nikakvu rezervu. Prema tome, to je dosta opasno. Isto to važi i u ukupnom zbiru. Ako srpska manjina u Hrvatskoj ode ispod 3% u ukupnom broju stanovništva, također postoji opasnost da izgubi dobar deo tih prava. Vama je gospodin Pupovac pravi sagovornik i ja koristim priliku da ga pozdravim, možda ako sluša, čuje, ako ne, prenesite mu. Ali u svakom slučaju sad se vidi nešto što postaje izuzetno važno, a to je povratak, znate. I ostvarivanje onih svih prava na teritoriji Hrvatske od koji su Srbi vremenom zakinuti, pa čak i dan danas. Prema tome, insistiranje na povratku s jedne strane i s druge strane insistiranje na svim tim pravima koja do sada nisu ostvarena i koja bi sada trebalo do kraja, ja bih rekao, zaoštriti. Tu gospodin Pupovac i Srpsko nacionalno vijeće ima važnu ulogu.
Svemu tome bit će reći u drugom delu naše emisije. Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala i vama.
Bio je ovo Zoran Milivojević, diplomata. Na redu su reklame, a zatim, kako smo i najavili, razgovor sa Miloradom Pupovcem, predsjednikom Srpskog narodnog vijeća i predstavnikom Srba u Hrvatskom saboru. Vaš domaćin u studiju u drugom delu emisije je moj kolega Aleksandar Milivojević. Eko.
Comex, 7 dana samo sveža hrana, od 19. do 25. januara. Pileći batak i karabata graničar, ma pakovanje kilogram 299,99. Mandarina kilogram 139,99.
Vaš Comex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ove nedelje u Dicu. Štark bananica 14,99. Pomoranđa u mrežici kilogram 79,99. Dis, kupit ćeš više.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Eko.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda je Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća i predstavnik Srba u Hrvatskom saboru. Tema današnjeg razgovora je popis stanovništva u Hrvatskoj koji je uređen krajem prošle godine, a prema tom popisu u odnosu na 2011. godinu u toj državi živi gotovo 400.000 ljudi manje. Gospodine Pupovac, dobar dan.
Dobar dan.
Kako komentarišete rezultate popisa, da li su oni za vas očekivani?
Nažalost jesu. Sve podatke koje smo imali na terenu, sve podatke koje smo imali od demografa, govorili su i najavljivali ovo što imamo kao rezultate. Tako da to nije iznenađenje samo po sebi, ali jeste suočavanje s činjenicama koje se trebaju mijenjati. Ratne politike i ratne godine, ekonomsko zaostajanje, nedovoljna ekonomska razvijenost i treće strane atmosfera koja ne doprinosi perspektivnosti, i četvrto mogućnost ljudi da odu u treće zemlje i da potraže za sebe bolje radno mjesto, pa i na neki način perspektivniju sredinu, doveli su do ovog rezultata da Hrvatska od 1991. na ovamo ima 1 milijun stanovnika manje, a 400.000 manje od 2011.
Popis je pokazao i poražavajuće podatke po broju Srba u Hrvatskoj, koji se u određenim mestima smanjio i za 30%. Da li možete ukratko da nam kažete kako je stanje po sredinama u Hrvatskoj što se tiče Srba?
Što se tiče Srba, tu postoji nekoliko razloga zbog tako visokog pada, znatno višega od hrvatskog prosjeka. Dakle, u Hrvatskoj je prosjek oko nepunih 10% pada, a u srpskim sredinama i među Srbima općenito to je svakako više od 10%. Još ne možemo reći koliko tačan prosjek. Razlozi zbog kojih se to događa unutar srpske zajednice jeste činjenica da su Srbi u prosjeku nešto stariji od prosjeka hrvatskog stanovništva, naročito u povratničkim sredinama, u kojima ako je netko 2011. imao 65 godina, sada naravno ima preko 75. Ako je imao 75 2011. tada je velika vjerojatnost da nije među živima. Tako da je to u nekim sredinama, neovisno o stupnju razvijenosti, na primjer kakva postoji između Vrhovina i Dvora, uzrokovalo da značajan broj ljudi zbog malog prirodnog priraštaja, maloga broja rođenih, a visokoga broja umrlih, imamo taj pad. Imamo naravno i pad zbog toga što su ljudi trebali birati između prebivališta u Hrvatskoj i prebivališta bilo u Republici Srbiji ili Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini ili nekoj trećoj zemlji, a imamo pad i zbog toga što je jedan broj Srba otišao, bilo privremeno, najčešće privremeno, u treće zemlje sa nekad cijelim porodicama, nekad samo dijelove obitelji. Tako da to su razlozi koji su presudno utjecali na ovakav rezultat unutar srpskih sredina.
Znamo da su prava Srba u Hrvatskoj u vezi sa procentualnim udelom u broju stanovnika, govori se o 1/3 da bi se ostvarilo pravo na pismo, jezik i druga identitetska obeležja. Sada imamo situaciju da u određenim sredinama je taj procenat manji, na primjer tako je u Vukovaru. Da li očekujete da Srbima sada bude ugroženo pravo na jezik, pismo u tim sredinama?
Mi još uvijek ne znamo kakav je tačno rezultat u Vukovaru. Mi znamo da je ukupni pad broja stanovnika na području grada Vukovara negdje oko 4-5 hiljada. Dakle, na 23 hiljade je pao ukupan broj stanovnika na tom području, odnosno nešto manje od 20%. Tako da sačekat ćemo te rezultate pa ćemo to vidjeti i nećemo se oko toga natjecati, kao što to pokušavaju pojedinci iz političkog života. Da, nas je jako važno da osvijestimo činjenicu da sa tom vrstom negativnog natjecanja, tih nacionalističkih natjecanja, svi gubimo, i Hrvati i Srbi. Tako da ono što je bitno jeste da u većini drugih sredina u kojima to pravo bilo zajamčeno i moglo se ostvarivati, da u tim sredinama neće doći do takvih promjena da se to pravo izgubi. Važno je da se i u njima to pravo ostvari. Drugo je pravo političke participacije, bilo u predstavničkim tijelima, jedinica lokalne samouprave, općinama, gradovima, županijama ili okruzima, odnosno regijama, gdje postoji cijeli set prava u nekih 10 regija u Hrvatskoj, 10 županija u Hrvatskoj, gdje Srbi imaju pravo na zamjenike župana ili načelnika tih županija ili regija, a ista stvar je i sa općinama i gradovima i sudjelovanjem u općinskim, gradskim i županijskim vijećima. Treća stvar je što smanjivanje broja stanovnika utječe na različite načine na ekonomski kapacitet i priliv sredstava. Priliv sredstava iz državnog budžeta i naravno utječe na smanjenje fiskalnih, odnosno financijskih kapaciteta općina. I tome se moramo posebno posvetiti zato što je pitanje razvijenosti tih sredina u kojima žive naši pripadnici, pripadnici našeg naroda, zajedno s pripadnicima većinskog hrvatskog naroda, jako važno sredstvo za zaustavljanje ovoga trenda i čuvanje onih ljudi koji su ostali i istovremeno davanje prilika ljudima koji su otišli da se mogu vratiti.
Ako govorimo o političkom delu, da li su potencijalno ugrožena tri zagarantovana predstavnika Srba u Hrvatskom saboru?
Ne, nisu. Postoje određena mjesta u nekim županijama ili regijama gdje je postotak graničan, dakle granica je 5% udjela u općem stanovništvu, a negdje je taj postotak nešto iznad 5%, pa je moguće da tu dođe do nekih promjena, ali ovdje kada posredi politička predstavljenost u Hrvatskom saboru, to je regulirano na drugačiji način i taj postotak je još uvijek dovoljno visok da oko toga ne treba strahovati.
Sa kojim problemima se suočava srpski narod u Hrvatskoj?
Pa Srbi u Hrvatskoj se suočavaju sa pretežno potrebama za bržim razvojem, bržim ekonomskim oporavkom, snažnijom ekonomskom infrastrukturom, snažnijom komunalnom infrastrukturom, bržom obnovom vodovoda, snažnim utjecajem države u obnovu lokalnih i održavanje lokalnih puteva, snažnijim ulogom države u osiguravanje javnog prijevoza u tim sredinama i osiguravanje pretpostavki za socijalnu komponentu, a to znači sigurnije zdravstvo, bolje školovanje i općenito bolji život u tim sredinama. Zato smo na našem božićnom ovogodišnjem prijemu, tradicionalnom, a koji se održava na pravoslavni Badnjak, započeli sa pjesmom Bolji život iz poznate jugoslavenske serije Bolji život televizijske. Dakle, svi očekujemo bolji život i radimo na boljem životu, a onda naravno za nas su još važne dvije stvari. Važno je smanjivanje tenzija. Važno je smanjivanje negativnog stava i mržnje koja još uvijek postoji prema Srbima. I važno je za nas, iznimno važno, da odnosi između Zagreba i Beograda budu što je moguće mirniji, ako ne mogu biti u dobroj formi razvijeni, ako ne mogu biti, neću reći prijateljski, ali barem partnerski.
Govorili ste upravo koji su problemi našeg naroda u Hrvatskoj, a da li nam možete reći šta je konkretno urađeno u prethodnih 10-15 godina da se određene stvari reše?
Mnoge stvari su urađene. Reelektrifikacija na koju smo čekali jako dugo je zapravo pri kraju i završena je. Odvajanje sredstava za sredine u kojima žive pripadnici nacionalnih zajednica ili manjina sa Srbima kao najbrojnijom, ekstra sredstava za ekonomski razvoj se iz godine u godinu povećava. Jačanje fiskalnog kapaciteta slabije razvijenih općina kao što su već spomenute Dvor ili Vrhovine ili Vrgin most ili Udbina, Biskupija ili Obrovac u proteklih 8 godina ili nešto manje od 8 godina su veoma dobro konsolidirane i veoma dobro funkcioniraju. Dakle, nisu imale krizu i sad se plašimo, kao što sam rekao, pada broja stanovnika koji bi mogao u tom pogledu nešto promijeniti. Ono što još očekujemo u tom pogledu jeste naravno da smanjivanje tenzija i smanjivanje animoziteta koje su se dogodile u proteklih također 5-6 godina u Hrvatskoj prema Srbima, da to bude još snažnije ugrađeno u hrvatsku politiku i da nemamo slučajeve u kojima navijačke grupe viču ubi, ubi Srbina ili u kojima se ispisuju grafiti mržnje kao što se nažalost ispisuju u gradu u kojem živim, koji nisu naravno masovna pojava, ali jesu uznemiravajuća pojava i to je ono što očekujemo da bude na dnevnoj agendi vlade i na dnevnoj agendi ljudi koji se bave političkim životom u Hrvatskoj, jer to s jedne strane Srbe zastrašuje, a s druge strane Hrvate i sve građane Republike Hrvatske zadržava u jednom stanju koje ne nudi bolja rješenja, koje ne otvara perspektivu, koja ne znači okretanje budućnosti, nego zadržavanje u jednoj lošoj prošlosti.
Odgovarajući na pitanja novinara na Pantovčaku, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je o vašem učešću na proslavi Dana Republike Srpske rekao: to je nebitno jer Pupovac ne predstavlja nikoga osim šačice svojih pajdaša, iako je deo vlasti u Hrvatskoj. U kontekstu svega ovoga što ste malo pre rekli o položaju Srba, da li vas ovakva jedna izjava zabrinjava i kako je doživljavate?
Ta izjava nije predsjednička. Nije niti u skladu sa ustavnim odredbama Ustava Republike Hrvatske, niti Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a niti je u prilog političkoj kulturi ove zemlje u kojoj je pitanje priznavanja nacionalnih manjina i njihovih predstavnika važna pretpostavka demokratske kulture i progresivnog političkog usmjerenja. Bila od 90. 91. pa na ovamo. Tako da nećemo se previše osvrtati na tu vrstu izjava o nebitnosti, ali ja samo znam koliko su Srbi u Hrvatskoj, koji su daleko od broja u kojem su nekada živjeli u Hrvatskoj, još uvijek bitni za Hrvatsku. Ja samo znam koliko su predstavnici Srba koji predstavljaju Srbe u Hrvatskoj na različitim nivoima, od općina do sabora i vlade, bitni za Republiku Hrvatsku. I znam veoma dobro o kolikom broju ljudi se radi. I znam veoma dobro o predanosti tih ljudi da se pitanje i položaj Srba u Hrvatskoj riješi i rješava, a istovremeno da se unapređuje ukupna demokratska politička kultura, uključujući i kulturu govorenja.
O rezultatima popisa izjasnio se i najviši državni vrh Hrvatske, premijer Andrej Plenković, je rekao da je uzrok smanjenja broja stanovnika pre svega zbog pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji. Da li je po vašem mišljenju samo to razlog ili postoji drugi razlozi zbog kojih građani Hrvatske napuštaju tu zemlju?
Pa otvaranje granica Evropske unije jeste izazvalo odljev stanovništva u većini zemalja istočne Europe, od baltičkih zemalja kao što su Litva, Latvija, Estonija, Poljska, Rumunija kasnije, Bugarska. Tako da to jeste povezanosti. Međutim, povezano je s činjenicom da su te zemlje, a prije svega i zemlje jugoistoka Europe, zemlje prostora bivše Jugoslavije, one koje nisu članice i one koje jesu članice, kao što je Hrvatska, s izuzetkom Slovenije, koja to nadoknađuje novim stanovnicima, novim imigracijom i poprilično s prostora bivše Jugoslavije. Bilo radne snage, bilo novih stanovnika. Dakle, to jeste razlog, a s druge strane razlog je ekonomska razlika u ekonomskoj razvijenosti između Hrvatske i ostalih europskih zemalja. Između zemalja prostora bivše Jugoslavije i europskih zemalja. I veoma je neophodno da se počne raditi na tome, upravo na smanjivanju te ekonomske nejednakosti. I istovremeno, veoma je važno da atmosfera koja je karakteristična za prostor bivše Jugoslavije, a to znači i Hrvatsku, bude promijenjena, da bude više usmjerena na budućnost, da bude više usmjerena na razvoj, na napredak društveni, na općenito ono što će stvoriti radna mjesta i ono što će obnoviti ekonomiju i obnoviti cjelokupni društveni život, negoli na neprestano vraćanje na međusobno sukobljavanje ili na okrenutost prošlosti ukupno. Dakle, to su sigurno dodatni razlozi uz one koje je premijer naveo, koji tu stoje, ali obnova stanovništva i smanjivanje razlike između broja umrlih i broja rođenih, to je sasvim sigurno nešto što je naša zadaća i što je povezano sa našim ekonomskim kapacitetima, što je povezano sa neophodnošću da imamo nove tehnologije, da imamo nove industrije, da imamo nove oblike obrazovanja i da imamo snažne ekonomije, snažnije ekonomije i snažnija društva nego što ih ovog trenutka imamo.
Delimično ste odgovorili na pitanje poslednje koje ću vam postaviti, ali predsjednik Zoran Milanović je izjavio da sve ovo što se događa u Hrvatskoj se zapravo dogodilo svim novim članicama Evropske unije, ali da su se sve članice kasnije demografski počele oporavljati. On veruje da će tako biti u Hrvatskoj, pa da li vama deluje da Hrvatska ide u pravcu demografskog oporavka, samo ako uzmemo jedan parametar za poređenje, a to je da je broj rođenih 1948. bio 95.000, a prošle godine svega 35.000.
Neke zemlje istočne Europe su se počele ekonomski oporavljati zato što je Velika Britanija izašla iz Europske unije. Pa onda pretpostavke da državljani članica zemalja Europske unije, kao što je bila Poljska ili kao što su bile neke baltičke zemlje, više naprosto nisu imali prostora da se zadrže na prostoru Velike Britanije. To je jedan od razloga zašto su se ljudi vraćali. Drugi od razloga naravno jeste što su ekonomije Češke, Slovačke i Poljske znatno propulzivnije nego što su ekonomije naših zemalja. Hrvatska bilježi određene pozitivne trendove kada su posrijedi ekonomski pokazatelji, ali narod to još uvijek ne osjeti. Narod još uvijek ne osjeti da se taj proces događa i zato će trebati mnogo više vremena i mnogo više strpljenja. Ovo bi trebalo biti upozorenje svima nama, i u Hrvatskoj, ali i u regiji. Trebalo bi nam biti upozorenje da se okrenemo sebi, suradnji, s jedne strane, a s druge strane, stvaranju pretpostavki stabilnije i mirnijeg okruženja u našem prostoru bivše Jugoslavije i jugoistoka Europe kao pretpostavke ukupne razvijenosti, a onda naravno inzistiranje na tome da se sredstva koja se dobivaju iz europskih fondova, koje u slučaju Hrvatske u ovom financijskom razdoblju su veoma velika, dakle to je 25-26 milijardi eura, ne računajući sredstva iz Fonda solidarnosti koje dolaze za obnovu bilo Zagreba, bilo Banije, su dragocjena za mogući oporavak samo ukoliko se budu racionalno i ciljano koristila. Isto naravno vrijedi i za traženje načina da se osigurava tehnološki napredak, da se osigurava ekonomski održivija, samostalnija, propulzivnije grane koje neće samo ovisiti o turizmu, nego i o nekim drugim dosad prisutnim prerađivačkim industrijama, kao što je šumarstvo ili slično, nego će se usmjeravati na to da Hrvatska, a vjerujem isto tako i druge zemlje bivše Jugoslavije i druge zemlje istočne Europe, počinju dosezati ili postizati ekonomski rast, tehnološki razvoj, razvoj u obrazovanju koji će ljude zadržavati i privlačiti. A u konačnici, reći ću i to, Hrvatska mora biti otvorena za novo stanovništvo. Predugo je u Hrvatskoj vladala logika i zamišljenost da se samo iz hrvatskog nacionalnog korpusa može stvoriti društveni i ekonomski kapacitet ljudski za ekonomski rast. To je bilo pogrešno i za vrijeme rata, a pogrešno je i sada. Taj proces je otpočet jer Hrvatskoj trebaju ljudi.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda bio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća i predstavnik Srba u Hrvatskoj Milorad Pupovac. Mnogo vam hvala na gostovanju u našem programu.
Bilo mi je zadovoljstvo, hvala i vama.
2 minuta ostalo je do 18 časova. Vi ste slušali emisiju U središtu pažnje. Producent je bio Srđan Manojlović, majstor tona Ivan Petrović. U studiju Aleksandar Milivojević i Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.